Бенедыкт XVI выказаў давер кардыналу Бертоне і падзякаваў за яго добрыя парады на працягу апошняга перыяду. Пантыфік скіраваў спецыяльную тэлеграму да кардынала дзяржсакратара перад сваім ад'ездам у Кастэль-Гандольфа. Святы Отец адзначыў, што падтрымка яго найбліжэйшага супрацоўніка была асабліва патрэбнай і карыснай у апошнія складаныя месяцы. «Па прычыне несправядлівай крытыкі ў адрас вашай асобы, я пацвярджаю мой асабісты давер да вас, які ўжо выказваў у лісце да вас ад 15 студзеня 2010 года, змест якога застаецца для мяне нязменным», напісаў пантыфік кардыналу Бертоне. Папа пажадаў свайму найбліжэйшаму супрацоўніку апекі Маці Божай і пераказаў сваё благаслаўленне.